Škola političke demokratije Radija Student.
U livarni u vročini, kjer ti pamet otpove, proizvodnja je opstala sredi delovnega dne. La le lo 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 la, lo le lo le le lo la, proizvodnja je opstala sredi delovnega dne. Vsak nam komandira, a na mitinga drži. Vsi sa strašna kumšten, ja dielama pa mi. Godrnjali so livarji, nekdo pa rekel je, ubi koncija šihta, ubi vsedma se.
Prirodno pravo i građanska neposlušnost.
Kadar rečejo livarji, ubil sedma se, prihitev je šef iz mene. Ja, fantje, kva je to?
Prirodno pravo je pravo što ga svaki čovjek ima na osnovi prirodnog reda stvari, odnosno na osnovi ljudske prirode, a još je u antici smatrano osnovom svakog pozitivnog prava. Međutim, nasuprot pozitivnom pravu, prirodno pravo je u raznim epohama smatrano izvorom, utočištem i osloncom ideje pravednosti koja ljudima garantira život primjeren njihovom dostojanstvu. Prirodno pravo se, naročito u fazi građanskih revolucija, iskazalo i kao bitan subjekt delegitimizacije starih režima. Ključni je problem svake teorije prirodnog prava jasnije određivanje prirodnog poretka na koje se ono poziva.
U vrođini svojih plaužov, informativni dan je.
Već kod grčkih sofista i Platona, priroda važi kao sadržaj hijerarhijski stupnjevanog poretka u kome je svakome biću, po njegovoj biti, dano odgovarajuće mjesto. Prirodno pravo je stoga i naravno pravo jer odgovara ljudskoj naravi. U skladu sa svojom naravi, čovjek posredstvom svijesti i slobode, putem svoga uma, poima svrhoviti poredak prirode kao izvor načela što ih treba ostvariti u vlastitoj egzistenciji. Od samih teoretskih početaka, problem ovakvih shvaćanja je u tome što su načelno nejasni kriteriji na osnovi kojih se određuje što su normativni aspekti prirode, to jest oni koji trebaju postati opće prihvaćenom normom ljudskog djelovanja.
Novovjeko prirodno pravo nastoji, polazeći od modernog poimanja nauke, da izbjegne navedenu poteškoću te se konstituira kao racionalno prirodno pravo. Ono polazi od prirode kao u osnovi opisive materijalne kauzalne strukture. Čovjek je pojmljen kao umno biće, ali i kao biće interesa, odnosno potrebe. Prirodno stanje koje prethodi civilnome, a koje kao uporište koriste sve moderne teorije prirodnog prava, tumačeno je kao stanje u kojem um još nije zavladao, odnosno kao stanje kaosa koji ne odgovara čovjekovoj egzistenciji. Prijelaz iz metodički pretpostavljenog prirodnog stanja u civilno je moguć samo posredstvom društvenog ugovora. Taj ugovor, uzet kao metodička osnova moderne države, polazi od pretpostavke da ljudi pristaju na podređivanje zakonima i vlasti uz uvjet da im se garantuju osnovna prava čovjeka i državljanina, to jest sigurnost koju nemaju u prirodnom stanju.
Kada reče Olivari, ubil sjedma se, prihitil je delovodja, a tudi on je obsedio.
Na ovaj način, prirodno pravo ima u modernijim postavkama dvostruku funkciju. Ono delegitimira svaki poredak koji ne počiva na načelu umno posredovane prirode, ali i legitimira novi poredak koji po nosivoj metodičkoj pretpostavci počiva na društvenom ugovoru. Od Grociusa na ovamo, ljudskom razumu je pripisana sposobnost propitivanja zakonitosti prirode kao Božjeg dijela, čime se utemeljuje racionalna osnova novovjekog prirodnog prava. Moderno prirodno pravo završava sa Fichteovom filozofijom prava, koja dovodi u sumnju samu instituciju ugovora, pripisujući subjektu pravo da ugovor razvrgava po vlastitom nahođenju, čime se čitava pravna konstrukcija koja polazi od prirodnog prava iskazuje nemogućom.
Sjedma se. U livarni u vročini, jer ti pamet otpove.
Prirodno pravo se ponovo aktualizira nakon Drugog svjetskog rata kao osnova za sudske procese protiv ratnih zločinaca iz nacionalsocijalističkih redova. Budući da su nacionalsocijalisti došli na vlast putem izbora, te kasnije nametnuli čitav niz zakona i propisa koji su omogućili represiju i fizičko istrebljenje miliona ljudi, trebalo je pronaći pravnu osnovu za suđenje zločincima koji su strogo formalno gledano poštovali zakonske norme. Inicijalna osnova je pronađena u prirodnom pravu koje se zatim nerijetko koristi i kao osnova međunarodno pravnih normi.
Ubi kancija šihta, ubi sjedma se.
Suvremene države uglavnom više ne počivaju na pretpostavci društvenog ugovora i prirodnog prava, no ostaje pretpostavka konsenzusa o vrijednostima zajednice koja često ispunjava istu funkciju. U suvremenim okolnostima na prirodno pravo se pretežno pozivaju politička gibanja i snage koje nastoje pokazati nelegitimnost pojedinih poredaka ili svjetskog poretka u cjelini, što je posljednjih desetljeća posebno karakteristično za različite globalne pokrete ekološkog i mirovnog profila. Na prirodno pravo su se pozivala i brojna nastojanja da se dokreči poredak realnog socijalizma, jer u takvom je tipu poretka ni osnovna ljudska prava nisu bila zagarantirana.
So za poslovodni organ u vrućini svojih plaužov informativni dan je
Pojam građanske neposlušnosti označava svjestan, nenasilan politički čin suprotan zakonu sa ciljem da se izazove ili promjena zakona protiv kojeg se protestira ili političke aktivnosti aktualne vlasti. Ideja građanske neposlušnosti potječe iz angloameričke političke tradicije, a najpoznatiji su primjeri borba Martina Luthera Kinga za prava crnaca i protesti protiv rata u Vijetnamu. Građanska neposlušnost je politički čin zato što se suprotstavlja strukturama koje imaju političku moć i zato što se taj čin opravdava političkim načelima pravednosti, za koje se pretpostavlja da su opća važeća u demokratskim društvima. Stoga je građanska neposlušnost usmjerena protiv trajnih i namjernih kršenja osnovnih principa pravednosti koja se ogledaju u povredama čovjekovih prava i sloboda.
Činom građanske neposlušnosti manjina prisiljava većinu da razmotri hoće li prihvatiti njene legitimne zahtjeve. Iako je građanska neposlušnost u pravilu nenasilna manifestacija, ona može sadržavati određeni simbolični oblik nasilja kao što su blokade prometnica ili ritualno uništavanje državnih i političkih simbola. Glavna pretpostavka građanske neposlušnosti je iscrpljenost svih legalnih zakonskih oblika za uklanjanje nepravde, pri čemu se vodi računa o tome da se aktom građanske neposlušnosti ne probije granica općeg nepoštivanja Ustava i zakona. Zbog toga građansku neposlušnost treba razlikovati od legalnih oblika protesta kao što su štrajkovi, a posebno od nasilnih oblika otpora u koje spadaju oružane pobune i političke revolucije.
Sjedma se.
Dame i gospodo, ne želim da me upućuju kakim paše zbog situacije. Ne čitam kolumner u džepu, nemam jedne jebene kune. Nemam tuđe valuta, kim paše nek se ljute. Podržavam 10. kanal CNN-a zbog iste rute. Lažnjaci ne slute, ja sam sertifikacija mentalistike. Vanredne statistike, pitanja mistike, verbalne terroristike. Ostajem na zemlji zbog...
Pojam anarhija postoji još u staroj Grčkoj. Grčki filozofi upotrebljavali su ovaj pojam za označavanje kaosa izobličene demokracije, odnosno kao sinonim za bezlašće i odsustvo zakona. U sličnom kontekstu pojam anarhija je upotrebljavan i u srednjem vijeku, potom i u ranoj novovjekovnoj francuskoj i engleskoj političkoj teoriji, kao i u vrijeme francuske građanske revolucije. Pierre-Joseph Proudhon bio je prvi socijalni teoretičar koji je u dijelu Što je vlasništvo objavljenom 1842. godine pojam anarhizam upotrijebio u pozitivnom kontekstu, označavajući njime humanistički ideal pravednog društva. Za Proudhona anarhija u doslovnom značenju predstavlja ideal društva, odnosno zajednice, bez bilo kakve vanjske prisile, čija realizacija nije stvar neposredne budućnosti. Za razliku od tog ideala čiste anarhije, Proudhon je smatrao da se politička zajednica kao konfederacija suverenih komuna može neposredno ostvariti. U njegovoj teoriji anarhije, komuna je primarna i izvorna politička zajednica, koja zajedno sa radničkim asocijacijama stvara neprisilnu zajednicu, konfederaciju komuna. Sastanak sa sudbinom, poslije još koje minute bit će drugačije neke slute, jer želim uništiti pola svijeta da me prepoznaju, koje nemoralnu ponudu, podložan intelektualnom bludu, isto kak se jedni pale na budu, akustično se drogiram.
U politici neposredna demokracija, a u ekonomiji mutualistička privreda, zasnovana na radničkom samoupravljanju, dva su osnovna konstitutivna elementa anarhističkog poretka. U tim okvirima kretali su se Proudhon i svi njegovi anarhistički nastavljači, a razlike su nastajale u pogledu shvaćanja vlasničkih odnosa u okvirima mutualističke privrede. Naime, komunistički anarhisti kao što su Mihail Bakunin i Petar Kropotkin zalagali su se za potpuno odsustvo vlasništva, dok je sam Proudhon bio pristalica mješovite privrede i grupno vlasničkih odnosa u okvirima radničkih asocijacija. U pogledu strukture političke zajednice, u svim varijantama anarhizma, komuna je osnovni nosilac političkog procesa. Razlike se javljaju u stupnju odstupanja od čistog ideala anarhije, odnosno stupnju uključivanja predstavničke demokracije u politički proces zasnovan na načelu neposrednog učešća svih građana u političkom procesu. Umjesto toga gledam osobno da vidim svoj broj projekta, ostajem na zemlji zbog intelekta kaj gospodi smeta, samo ispod teta podnosim kapitulaciju, ne posustajem pred svinjetinom da im pružim takvu... Kao konstitutivno načelo poretka, Proudhonovo svaćanje anarhizma ostvareno je u Pariškoj komuni 1871. godine. Posredstvom tog iskustva, Proudhonove ideje posredno i neposredno sve do današnjih dana utječu na čitav spektar socijalističkih ideja i pokreta. Historijski najznačajniji Proudhonovac bio je Karl Marx, koji je u spisu Građanski rat u Francuskoj u potpunosti preuzeo Proudhonove ideje o komuni i radničkom samoupravljanju, a da Proudhonovo ime nije ni spomenuo. Ruski anarhistički revolucionar Bakunin od Proudhona preuzima ideju strukturiranja društva od ozdo prema gore kao konfederalne organske zajednice, asocijacija i komuna. Dobar ko policija, ali napadam bubrezima pendreke, jer moja intuicija pretpostavljena za vrcu govori da sam u kurcu, dražesni pustite me na miru dok su riječi još na papiru. Riječ je o društvu bez države i političke prisile, bez privatnog vlasništva i pozitivnog prava. Umjesto tržišta, funkciju povezivanja ekonomije ima identitet interesa i socijalnih težnji. Slične teorije zastupa i Petar Kropotkin, koji anarhistički komunizam temelji na zajedničkom vlasništvu sredstava za proizvodnju i na principu raspodjele prema potrebama. Globalno društvo je mozaik potpuno suverenih i u svakom pogledu samodovoljnih komuna. Asocijacije djeluju u okviru komuna, ali su u svojoj aktivnosti potpuno samostalne. Princip odlučivanja je opća saglasnost, a umjesto tržišne privrede postoji naturalna razmjena. Ali mi nije dostupan kod dnevni problemi. Ne volim slatko, ali ipak znam da moram. Ovisim u kremi, sveti Pantovčak parfe. Ulično znanje smrdi, ali ne na parfum. I ostajem problem, previše sere malo...
Kako je podjela rada ukinuta, ne postoji ekonomija u modernom smislu toga pojma. Najznačajniji pokušaj operacionalizacije načela anarhizma predstavlja program Španjolske organizacije Generalne konfederacije rada iz 1936. godine, koja je tada okupljala oko 2 miliona članova. Program inzistira na stvaranju društva bez države, prava i drugih vrsta prisile. Kao sredstvo predviđa komune i druge komplementarne organizacije, uključujući federacije komuna i proizvođačkih asocijacija. Nagrađivanje je prema potrebama, a čitav komplicirani mehanizam socijalnog života se regulira bez tržišta, novca i prisile, putem ugovora i radnih bonova. Komuna je autohtona, samoupravna i slobodna institucija na temelju neposrednog, direktnog i totalnog samoupravljanja. Praktično ostvarenje navedenog programa pokušano je u vrijeme Španjolskog građanskog rata na način da su formirane mnogobrojne poljoprivredne komune, a zabilježen je i pokušaj uvođenja radničkog samoupravljanja u industriji i željeznici Katalonije.
Ne trebam kritičara da mi ukaže kvalitetu, niti političara da upori prstu mene pokazujući na metu. Jedak primjerak u svijetu ke posjeduje zadovoljstvo, ke ne voli vodstvo, ke ne voli mnoštvo, nije vrijeme da ostavljam...
Do razlika u teoriji i aktivnostima različitih anarhističkih pokreta dolazi po pitanju korištenja nasilnih ili nenasilnih metoda borbe za ostvarenje anarhističkih ciljeva. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća u okviru anarhističkih pokreta javlja se ideja propagande dijelom, koja je donijela dva desetljeća političkih atentata i pokušaja skretanja pažnje javnosti na probleme unutar struktura društva i države kroz političko nasilje. Anarhizam se vremenom udaljio od tog koncepta jer je došao do zaključka da je nasilna strategija štetna i za sam pokret i za društvo. Anarhisti su spoznali da je nakon ubojstva jednog diktatora bilo 10 drugih koji su čekali da zauzmu njegovo mjesto, te da nakon takvog čina vlast pronalazi opravdanje za još veću represiju, progone neistomišljenika i povećanje svoje moći.
Donosim konfuziju, prvi, drugi, treći, četvrti, sve ostale redove sabora. Rime ružne poput neke žene Gabora, ali neću pa samo tako u zabora. Činjenice, finalne analize, moje mentalne krize da popizde.
Međutim, dileme oko korištenja strategije propagande dijelom ostale su i do današnjih dana, kada je borba i aktivnost anarhističkih organizacija i pokreta uglavnom usmjerena protiv globalnog kapitalizma. Pripadnici najratobornijih anarhističkih organizacija napadaju i uništavaju trgovine i poslovne prostore multinacionalnih kompanija i institucija koje su glavni nosioci ekonomske globalizacije, uz obrazloženje da je ekonomska šteta i udar na profit jedini jezik koji razumije globalni kapitalizam. Na masovnim antiglobalističkim protestima organiziranim u Filadelfiji, Sjetlu i u Dženovi, kao posebno žestoka iskazuje se anarhistička organizacija Black Bloc, u čijem se proglasu poziva na stvaranje organiziranog pokreta protiv korporacijske i državne tiranije u Americi i čitavome svijetu.
Neki sačuvaju za svoje prepotencije, mentalne impotencije, kad umne smrti će napalmi dim baruta, kad umne shvatit će da je otišao još jedan heroj naroda, protivnik zapada, tako isto ka sjevera...
Mi prepoznajemo probleme zbog kojih su siromašan i radnički sloj društva izgubili kontrolu nad svojim zajednicama, kao i nad svojim osobnim životima. Demokratska i republikanska stranka u Americi sasvim jasno podržavaju društvene odnose u kojima se tiranija nastavlja. Podržavajući smrtnu kaznu, militarizam, korporacije i smanjujući javnu potrošnju, ove stranke su, kao i ostale stranke, dokazale da stavljaju profit iznad ljudi. Organizirajući crne blokove i koristeći direktnu akciju kao metodu, mi se suprotstavljamo ovom netolerantnom i neprihvatljivom sistemu. Kao anarhisti i anarhistkinje vjerujemo da je privatno vlasništvo krađa, a državno vlasništvo sredstvo za zaštitu korporacijskih interesa, te da oboje mora biti uništeno zbog stvaranja društva baziranog na međusobnoj pomoći i osobnoj slobodi. U sistemu čija je jedina briga profit, naš najefikasniji protest je udaranje ugnjetača po džepu. Nanošenje ekonomske štete kroz povredu vlasništva kao jedan oblik strategije direktne akcije je vrlo efikasan način postizanja ovog cilja. Da navedeno nije samo teorija, potvrđuje i činjenica da je od naših akcija protiv VTO-a u Sjetlu diskusija o globalnom kapitalizmu i demokraciji napokon ušla u javni diskurs, te se nalazimo na rubu nove društvene revolucije. Mi nismo teroristi i nismo izolirana grupa. Predstavljamo koaliciju između različitih rasnih, klasnih i političkih grupa koje su zaista zainteresirane za stvaranje smislene demokracije i borbu protiv stvarnih terorista, korporacijske Amerike i policijske države. Dajemo podršku potlačenim narodima da organiziraju otpor protiv moći i privilegija. Naprijed u anarhističku društvenu revoluciju.
Masi ulične dinastije, sanjam fantazije da sam okružen cvijećem, da sam dio bogate buržoazije. Umjesto toga gledam osobno da vidim svoj broj projekta. Ostajem na zemlji zbog intelekta kaj gospodi smeta, ali samo ispod teta...
Upravo iz citiranog proglasa organizacije Black Bloc možemo uočiti suštinsku razliku između građanske neposlušnosti i radikalnog anarhizma. Dok se metodom građanske neposlušnosti naglašavaju tolerancija i nenasilje, militantni anarhizam naglašava agresiju i uništavanje, Iz tog razloga militantni anarhizam nailazi i na kritike umjerenijih anarhističkih krugova koji smatraju da organizacije poput Black Bloka diskreditiraju anarhistički pokret i pojačavaju prastare predrasude o anarhistima kao nasilnicima koji proizvode kaos i nered. Konačno, kontradikciju predstavlja i sama činjenica da se ostvarivanje osnovnog programa anarhizma, uklanjanje nasilja i prinude iz društvenih i međuljudskih odnosa, postiže nasilničkim metodama. Iako u svojim ideološkim postulatima izgradnje i funkcioniranja društvenih struktura, anarhizam djeluje potpuno utopijski, pa i besmisleno, nema sumnje da ovaj pokret ima svoju vrijednost i privlačnost u domeni zalaganja za slobodu pojedinca i univerzalne ideale pravednosti na bazi prirodnog prava. Pregrađa, prevelika elokventna volja dovodi me do groblja, preglasni, previše jasni, dovodi me do groblja još jednog demokratskog groblja, dame i gospodo, čistim cipele da skinem seljačine, jeftine kurve želje.
No, i u ovoj domeni anarhizam je ponekad imao ulogu većeg katolika od pape, pa tako bizarno zvuči podatak da su već pomenuti španjolski anarhisti 1936. godine u procesu ukidanja nepravednih društvenih institucija ukinuli i zatvore, te su svi zatvorenici bili pušteni na slobodu bez obzira na težinu i karakter kazne. Pozitivna strana tekovina anarhističkog djelovanja je i zalaganje za uklanjanje pogubne tendencije tehnologije da se ljudski rod izolira od prirodnog okoliša, gledajući na prirodu kao na nešto što postoji samo zato da bismo mi njome vladali. Posljednjih 20 godina globalnom porastu popularnosti anarhizma, osobito među mladom populacijom, doprineo je muzičko-subkulturni punk rock pokret koji na nivou poruka i ikonografije preuzima anarhističke ideološke obrasce. Za kraj, parafrazirajući guruje panka Sex Pistolse, možemo zaključiti da anarhizam možda predstavlja najveću rock'n'roll prevaru i iluziju u onoj mjeri u kojoj je na današnjem stupnju čovjekovog razvoja iluzija i sama ideja potpune slobode.
Stevica Šuša.
Kakšna je razlika, po vašem mnenju, med naravnim in pozitivnim pravom?
Pojma nima.
Ja poznam, je zelo očitna.
Recimo, kaj je to?
Tako bom se izrazil, tako kot bi rekel, rekel po kmečki pameti. Da so stvari, ki so zdravemu razumu zdijo logične, se potem uradnemu pravu ne zdijo več.
Ja, oboje poznam, ja, med naravno pravo. Ja, to po mojem mnenju zakonodajno, zakoni narave so recimo po naravni zakonodaji, v pravni državi naj bi se pa zakon izvajal tako kot je definiran, recimo v ustavi in v vsem, ampak kar se pa vidi v Sloveniji je pa to, da sprejemajo očitno veliko amandmajev k ustavi, da hoče ustavo spremeniti, da sprejemajo stalno te ena nova dopolnila, tudi ETC, in meni se zdi, da država ne funkcionira v Sloveniji.
V bistvu sploh ne vem točno, kaj je naravno pravo, kaj pozitivno pravo, tudi ne vem.
Sprej slišam za tudi besedi, ne vem.
Pozitivno in naravno pravo, kakšna je bila razlika? Aha, ne poznam, ne, mislim, ja.
Ja, poznam. Ja, naravo je tisto, kaj je narava dala. In naravo treba čuvati, naravo treba živeti skupaj z naravo. Živjeti skupaj z naravo.
Naravna prava su naravna, pozitivna su pozitivna.
A pozitivna su ona koje nisu negativna.
To je to.
Sloveniji nije. Če bi bilo pozitivno pravo u Sloveniji, potem bi morao predsjednik Kučan odgovarati za tisto kad se zgodilo leta 90. ko je umrlo 200 ljudi. Ne?
Kako bi pa definirali anarhijo?
Ha, da vsak dela vse krče.
Anarhija je po mojem v zlasti odsotnost sposobnosti določenih institucij, pa tudi posameznikov, da se podrejajo nekemu redu, ki vsem koristi.
Ja, taka konvencionalna definica je to brez redja, ano?
To je brez vladje.
Ja, sem ukvarjal s tem, ne?
Se ne ukvarjate z anarhijo?
Ne, se ne ukvarjam, ne.
Oblika vladanja. Moje, kjer noben ne odloča, kjer ni pravil.
To je nekaj, kar ni dobrega. Kar nekaj, kar je bolj negativnega, anarhija, da vsak počne nekaj, kar če. Ena red, ena disciplina mora biti. Ena avtoriteta mora biti.
To bi nekaj rekel, anarhija. Samo eni, da imajo drugi, pa ne.
Anarhija je to, da recimo NATO bombardira Zvezdno republiko Jugoslavijo.
Pa mislite, da je možno živeti brez države pa njenih organov?
Ne.
Zdaj česa ne?
Red mora biti pa magar slep.
Zaenkrat ne.
Zakaj ne?
Zaradi tega, ravno zaradi iste definicije anarhije. Ker država je edina, ki lahko zagotovi neke sorte soobstojno.
Ja. To lahko vidimo, recimo, kako na Švedskem zadeve funkcionirajo, a ne?
Kako funkcionirajo to?
Da tisto, kar je napisano v ustavi, a ne, oziroma tisto, kar je napisano v sklepih ustave, da se tega tudi držijo, da recimo država socialno pravna, a ne, v tle v Sloveniji se pa tega ne izvaja.
Kaj, to pomeni, da potem Slovenija je anarhija, po vašem mnenju?
Iz ustave iz leta 1991, a ne, in iz ustave iz leta 1974, to je jugoslovanska bivša ustave, je razvidno, da sta si obe ustavi identično podobne.
Jih pa človek je tak, da brez tega ne gre, ono.
Ne, mislim, da ne. Sama kot sebe ne, zato ko imajo ljudi, mislim, da premalo moči oziroma oblasti, da bi lahko vodil sam. Prav, rab organe, da jo.
Po mojo, da ne. Rabeš oblast, da lahko nadzoruje.
Ne, ni možno.
Zaradi česa ne?
Ja, ena institucija, ena uprava mora biti. En odnos mora biti. Ja, nekaj, ta hierarhija mora obstajati.
Ja, ni mogoče, ni v jednoj državi.
A zašto to?
Pa bez institucija nema, to je rasulo, nema ništa. Nema biznisa, nema posla, nema države.
Mislite, da može jedna država da obstoji bez svojih institucija i ostalih organov?
Ja, država ne more obstojati. Recimo, obstajalo bi, če bi to državo naredili, recimo, umetniki.
A pa recimo podpirate anarhistične, antiglobalistične proteste, recimo, proti VTO-ju, proti zasedanju NATO in tako naprej?
V principu je to nesmisel.
Kaj pa?
Ker so pač trendi, splošni trendi so v tej smeri, ne, in mi, kot je ena malenkost, nimamo na tega vpliva, ne.
Ja, podpiram samo dejstvo, da do njih prehaja, ne podpiram pa oblike, do katere se razvijajo.
To je volja posameznika, ne, kaj dela, ne. Jaz osebno, moje mnenje je to, da narod še ni sploh zrel.
Ja. Ja. Zato, ker mi je všeč, da se gre en Don Quixotovstvo, čeprav to nekaj smisla nima, ampak mi je všeč, ker upornik je v bistvu ful pozitivna oseba, ano?
Podpiram.
VTO.
Dejstvo je, da je pač globalizacija pojem, ki se je vedno bolj uveljavlja in preko tega ne gre, ane? So posamezniki, ki temu nasprotuje, sam. Dejstvo je, da tako pač svet funkcionira in proti temu nič ne moreš.
Lih podpiram, ne, ampak pač, ne, se pač imam svoje mnenje, sem. Pač dokler ni nasilje v redu, ne.
Ja, podpiram jih, če sem proti anarhije, jih podpiram.
Meni se čini, da je to v jednu ruku dobro.
Zašto? Zašto bi to bilo?
Pa sve veće razlike u svijetu se dogaja i to se vidi. Ovi vide, većina ljudi to vidi, a ovi veliki ne daju protestirati tako i satar uguše i to. Šta bi rekao, tako se dogodilo i u Italiji i u svijetu. Navale, razbacaju kao kakšnu ruljom. Ja se zdi da su jedni studenti, jedni pametni ljudi tako ispred i iza demonstracija kada imaju intervjue, zdi se da su normalni, pametni, inteligenti. Samo da se u mirnom, u nekom umirnom ozračju te demonstracije sprovodi, da se ne razbija, da se ne sila. Samo da sila, čim sila pređe u silu, odmah je kontraproduktivna demonstracija kada nisu.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.